Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Maglalaan ang pamahalang state ng South Australia ng kalahating bilyong dolyar sa pagpapatayo ng pinakamalaking battery storage kasama ang bagong gas-fired power plant na pagmamay-ari ng state. Ang malaking proyektong ito ay 6 na buwan matapos ang malawakang blackout sa state kung saan may higit na 1 milyong kataong nawala ng kuryente at naging mitsa ng debate sa politika kaugnay ng kung tunay ngang maasahan ang enerhiya mula hangin at init ng araw o wind at solar energy. Ang 100 megawatt battery ay kapareho ng sukat na inimungkahi ni Elon Musk, ang bilyonaryong CEO ng technology na kumpanyang Tesla. Ang baterya ay bubuuin ng pribadong sektor mula sa suporta sa pamahalaan at ng Government Renewables Fund. Ngunit di pa na alam kung kanino mapupunta ang kontrata. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pin na isinalaysay sa wikang Filipino. Matapos ang ilang buwan na tuloy-tuloy na pagbabatikos mula federal na pamahalan at ilang kaganapan ng malawakang blackout, ipinalam ng Premier ng South Australia ang balak nito para sa enerhiya ng state. Mamumuhuna ng pamahalang state ng 505 milyong dolyar sa paggawa at pag-imbak ng enerhiya gamit-gamit ang kapwa renewable at fossil fuel. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Australia, isang 100 megawatt battery ang bubuuin upang mag-imbak ng enerhiya kuryente mula renewable o yung tinatawag na green energy sources. Ang malaking bahagi ng pondo ay ilalaan para sa bagong gas power plant na pagmamay-ari ng pamahalaan at isang sistemang pamamalakad na di pa naipatupad simula ng ginawang pribado ang network noong dekada 90. Sinabi ni Premier Jay Weatherill, lubhang nakasandal ang pamilihan sa nalulumang mga power station.
Fundamentally here, we've got market failure. The private sector is either not investing in new generation or not investing in maintaining existing generation. That's why governments need to step up.
Ang gastusin sa battery ay magmumula sa panibagong 150 milyong Renewable Technology Fund. Ito'y bubuin ng kumpanya mula pribadong sektor, ngunit di pa nababatid kung kanino mapupunta ang kontrata. Nakipag-usap na ang bilyonaryong entrepreneur at Tesla CEO Elon Musk kay Premier Jay Weatherill tungkol sa pagbuo ng battery unit. Ngunit may ilan ding interesadong mga kumpanyang Australiano.
We've created a new fund that will not only create the jobs and opportunities that come here to South Australia to actually meet that need, but it sends a message to the whole of the nation and the whole of the world that we're open for business of this support more generally. So all of the startups and entrepreneurs that are looking for a place to come that is interested in new ideas with a government that's prepared to back them in, they'll come to South Australia first.
Ang pahayag ay matapos ang ilang buwang pagbatikos mula pamahalang federal. Inakusahan ng mga ministro ang pamahalang labor ng South Australia ng kanilang isinalarawang walang pag-iingat na pagtaguyod ng layuning 50% renewable energy at takot na gumamit ng coal plant. Sinabi ng ministro para enerhiya Josh Frydenberg na ang panibagong paglaan ng pondo para sa gas power plant ay patunay na nagkamali ang premier.
Today, Jay Weatherill made a $550 million admission of failure. Going it alone created South Australia's problems, and going it alone won't fix South Australia's problems.
Sinabi ng Premier na di makakapaghintay ang South Australia para sa isang pambansang balak. Ngayong araw ng Miyerkules, magsasagawa ng tinatawag na crisis talks ang punong ministro Turnbull sa mga pinuno ng pinakamalaking mga kumpanya ng gas kasama ang kumpanyang Shell at Origin. Tatalakay ng pinakahuling ulat mula sa National Market Operator na nagpapakita ng Australia ay patungo sa malawakang kakulangan ng supply ng gas at kuryente sa darating na 2 taon. Ayon sa mga dalubhasa, ang Australia ay may sapat na supply para sa mga pangangailangan nito sa loob ng bansa. Ngunit patuloy na pinapabura ng mga energy provider ang paglabas ng supply o pag-export nito. Si Rod Sims ay ang nanunungkulang chair ng Australian Competition and Consumer Commission.
I would say they'd be well advised to make sure they see if they can divert more gas to the domestic market at this time, because they do have to watch out for their social license to operate.
Noong nakarang linggo, sa ulat mula AEMO, ang energy market operator, inimungkahi nito na maaaring magsagawa ng mga hakbang ang pamahalang federal upang ma-divert ang mas maraming supply ng gas mula export para sa lokal na pamilihan. Sinabi ng pinuno ng Grattan Institute think tank, Tony Wood, dapat isaalang-alang ng pamilihan ang panibagong regulasyon. Ngunit kahit anyang banta para panibagong mga pamantayan ay maaaring magbigay insentibo sa mga kumpanya na resolbahin na lamang nila ng sarili ang mga problema. Si Tony Wood.
The Prime Minister is meeting with the major gas companies this week to look at the options. And I think, again, this is one of those cases where it is absolutely in the interest of the companies themselves to come up with some sensible solutions. Because at the moment, if they don't, the government will be forced to intervene. And what the government might do might make the companies very unhappy indeed. So now's the time for them to put in place some proposals for the government.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.